Θα μιλήσουμε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, με τον Γαβριήλ Σακελαρίδη, ο οποίος ο άνθρωπος τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Ανεβαίνει και αυτό στο δικό του Γολγοθά.
Και βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Τι κάνετε?
Ως παρολίγων δήμαρχος Αθηνών, που διαισθάνεστε τα προβλήματα της πόλης, για πείτε μου, πώς αισθάνεστε με τις εικόνες της πληγόμενης Αθήνας?
Αυτό δεν είναι κάτι που ευχαριστεί σίγουρα κανέναν. Είναι κάτι που και μας προβλημάτιζε και στο παρελθόν, μας προβληματίζει και σήμερα ως κυβέρνηση. Είναι κάτι... Ναι, πέστε μου.
Οι δεξιές εφημερίδες γράφουν, τώρα δεν τις έχω εδώ μπροστά μου, επέστρεψε και πάλι το «και». Δηλαδή μέχρι τώρα δεν είχαμε βία στο κέντρο της Αθήνας. Με το ΣΥΡΙΖΑ επέστρεψε, με την κυβέρνηση τη νέα, και πάλι βία στην Αθήνα.
Αυτό τα φαινόμενα το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, το γνωρίζουμε και εμείς και όλοι το γνωρίζουν. Δεν είναι νέα φαινόμενα, είναι φαινόμενα τα οποία υπήρχαν διαχρονικά. Το ζήτημα είναι πώς αντιμετωπίζονται τέτοιου τύπου φαινόμενα. Γιατί τέτοιου τύπου φαινόμενα έχουν να κάνουν και με πολύ βαθύτερες αιτίες, τις οποίες οφείλουμε, για αν θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε, να τα αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά.
Δηλαδή με ποιο τρόπο?
Θέλω να σας πω ότι δεν είναι μόνο ζήτημα καταστολής. Είναι ζήτημα η βία η οποία υπάρχει στην Αθήνα, η βία η οποία υπάρχει, τέτοιου τύπου βία, είναι ένα ζήτημα βαθύτερο. Υπάρχουν και οι κοινωνικές αιτίες που την προκαλούν και υπάρχουν προφανώς και τα ζητήματα μετά που έχουν να κάνουν και με την, και με την επιτήρηση. Υπάρχουν και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την προστασία των περιουσιών.
Όταν λέμε επιτήρηση, θα πρέπει, κύριε Σακελαρίδη, το κέντρο της Αθήνας να έχει αστυνομική παρουσία? Και πώς και με ποιο τρόπο?
Και ένοπλοι ή άοπλοι?
Η αστυνομική παρουσία στο κέντρο της Αθήνας πρέπει να είναι τέτοια, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει αυτό το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών σε σχέση με τις περιουσίες τους, σε σχέση με τη σωματική τους ακεραιότητα. Και πρέπει να είναι τέτοια πάντοτε, έτσι ώστε από την άλλη πλευρά να μην αποτελεί και η ίδια η παρουσία της αστυνομίας στόχο σε τέτοιου τύπου βίαιες ενέργειες.
Να μην οξύνει,
είναι μια
δηλαδή
λεπτή ισορροπία, ναι. Είναι μια λεπτή ισορροπία. Νομίζω ο κύριος Πανούσης είχε αναφερθεί και από τις πρώτες μέρες σε σχέση με την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Η κυβέρνηση έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον Υπουργό, τον κύριο Πανούση, ότι θα μπορεί να διαχειριστεί αυτού του τύπου τις καταστάσεις.
Μάλιστα. Πότε ανακαλύψατε, κύριε Σακελαρίδη, ότι λεφτά δεν υπάρχουν τελικώς και ότι θα υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας τον Μάρτιο, εάν δεν γίνουν διάφορες διορθωτικές κινήσεις?
Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έσκασε σαν βόμβα και δεν είναι κάτι το οποίο η ελληνική κυβέρνηση δεν το γνωρίζει από την πρώτη μέρα όταν παρέλαβε. Γι' αυτό ακριβώς από την πρώτη μέρα σκοπός της κυβέρνησης είναι να μπορέσει να κλείσει όλες αυτές τις τρύπες οι οποίες υπάρχουν και υπήρχαν με το χρονοδιάγραμμα που κληρονόμησε από την προηγούμενη κυβέρνηση, και σε συμφωνία με τους εταίρους και σε συνεχή διαβούλευση με τους εταίρους, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα σε σχέση με την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού. Ξέρετε, το χρηματοδοτικό κενό δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε στις 26 Γενάρη. Υπήρχε και στις 24 του Γενάρη και στις 23 του Γενάρη.
Δηλαδή, ναι, αλλά εσείς δηλώνετε, κύριε Σακελαρίδη, ότι δεν χρειαζόταν καν την δόση.
Ο Βαρουφάκης.
Ο κύριος Βαρουφάκης έλεγε ότι εμείς δεν θέλουμε τη δόση των 7,5 δις, παραδείγματος χάρη.
Ο κύριος Βαρουφάκης, να σας θυμίσω αυτό που έλεγε, είναι ότι εμείς θέλουμε τα χρήματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι δικά μας, τα 1,9 δισεκατομμύρια, όχι θεωρούμε, είναι δικά μας, τα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ που διακρατεί αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από κέρδη από τη διακράτηση ελληνικών ομολόγων. Αυτό είναι ένα ποσό το οποίο πιστεύουμε ότι πρέπει να αποδοθεί στο ελληνικό δημόσιο, και ταυτόχρονα θα σας θυμίσω ότι αυτό που ζητάγαμε ήταν να αυξηθεί το όριο για, για τα έντοκα γραμμάτια, για την έκδοση έντοκων γραμματείων στο ελληνικό δημόσιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις χρηματοδοτικές ανάγκες. Αυτό δηλαδή είναι ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο θα το διαχειριστεί αυτό το θέμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εμείς πιστεύουμε ότι θα βρεθεί τρόπος, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή φόβος ότι μπορεί να σε, για οποιοδήποτε λόγο, να μην καλυφθεί.
Το γεγονός όμως, πολύ ωραία, το γεγονός όμως ότι η ρευστότητα παρέχεται με το σταγονόμετρο. Ορισμένοι θεωρούν ότι αυτό οφείλεται και στην στάση της νέας κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού αλλά και του Υπουργού Οικονομικών απέναντι στην καγκελαρία. τη Μέρκελ και το Σόιμπλε. Τη σκληρή στάση. Ότι και αυτοί μας κάνουν αντίπεινα. Υπάρχει και κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο, έχει δώσει αλήθειες κατά τη γνώμη σας μια τέτοια εκτίμηση?
Εγώ δεν θέλω να πιστεύω ότι αυτό είναι πραγματικότητα. Βέβαια είχαμε γνωρίσει, επειδή σε αυτή τη χώρα ζούσαμε και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα τελευταία 5 χρόνια, έχουμε δει πολλές φορές ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται τα ζητήματα ρευστότητας λειτουργεί και με έναν τρόπο για πίεση, για άσκηση πολιτικών. Εμείς έχουμε την αίσθηση, και αυτό έχουμε τονίσει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την διακυβέρνηση της χώρας, ότι υπάρχει τόπος για αμοιβαία επωφελής λύσης. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι συμφέρει κανέναν να επαναφέρουμε μετά τη συμφωνία την οποία επήλθε την προηγούμενη εβδομάδα, να επαναφέρουμε πάλι το αυτού του τύπου την αντιπαράθεση, η οποία θα είναι μια αντιπαράθεση που δεν συμφέρει καμία από τις δύο πλευρές. Το ζήτημα το χρηματοδοτικό, το ζήτημα της χρηματοδότησης, αυτή τη στιγμή είναι επιτακτική ανάγκη να καλυφθεί και για τους εταίρους, πιστέψτε με, είναι η ίδια η πίεση και για τους εταίρους, αλλά και για την ελληνική κυβέρνηση. Επομένως, από τη στιγμή που υπάρχει αμοιβαίο συμφέρον, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κανένα απολύτως.
Ωστόσο, όμως, τα γερμανικά μέσα χτες, τις τελευταίες ώρες, μιλούν για την ανάγκη να προβεί η Ελλάδα και σε ένα τρίτο πακέτο στήριξης.
Τρίτο μνημόνιο ουσιαστικά. Τώρα μην κρυβόμαστε, παιδιά.
Να. Αυτό θα σας επαναλάβω κάτι. Δεν είναι καινούργια κατάσταση. Ήδη από το καλοκαίρι του 2014, αυτό λένε τα γερμανικά μέσα και τα διεθνή μέσα.
Ναι.
Το θυμόμαστε πολύ καλά. Και αυτό έχει να κάνει με τι? Έχει να κάνει με το γεγονός ότι το πρόγραμμα το οποίο είχε εφαρμοστεί σε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, το δεύτερο μνημόνιο, δεν απαντούσε σε βασικά χρηματοδοτικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η ελληνική οικονομία. Και μάλιστα ήταν αυτή η πολιτική η οποία ακολουθήθηκε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα της λιτότητας, η οποία επέτεινε την ανάγκη να υπάρξει χρηματοδότηση για την οικονομία. Δηλαδή, όσο καθυστερούσε η ανάπτυξη, όσο επετεινόταν η λιτότητα, όσο επετεινόταν η ύφεση, αυτού του τύπου οι μαύρες τρύπες δημιουργούνταν κατά το παρελθόν με αποτέλεσμα να τις βρίσκουμε μπροστά μας και να σκάνε μπροστά μας και στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Δηλαδή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν σκέπτεται για τρίτη χρηματοδοτική βοήθεια, για τρίτο πακέτο?
Εμείς αυτό που έχουμε πει από την αρχή είναι ότι αυτό που έχει σημασία είναι για να χρηματοδοτηθεί η ελληνική οικονομία, να μπορέσει να υπάρξει ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης το οποίο θα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει τη μορφή μιας χρηματοδότησης είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είτε από την Κομισιόν σε σχέση με τα αναπτυξιακά πακέτα που σχεδιάζει ο κύριος Γιούνκερ, έτσι ώστε να μπορέσει να πατήσει στα πόδια της και να μπορεί να μην, είναι αναγκασμένη να διατηρείται
τα δανεικά.
Δεν,
ναι,
είναι, δεν είναι αυτό που θέλουμε εμείς τα δανεικά, ναι, να πληρώνει και
άλλο το τι θέλετε και άλλο το τι μπορείτε. Και επιπλέον χρήματα από την Ευρώπη δεν θα θέλατε και όπως δεν θα θέλει κανένας άλλος άνθρωπος. Λογικός. Αλλά το πρόβλημα της ρευστότητας σε υποχρεώνει να ζητάς και να πηγαίνουμε ως, δεν θέλω να το πω, αλλά στην πράξη έτσι είναι, σαν ζήτουλες, και να τους παρακαλάμε.
Εμείς θέλουμε μέσα σε αυτούς τους 4 μήνες που διαρκεί αυτή η μεταβατική συμφωνία να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και να εφαρμόσουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις και αυτές τις δράσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στη λίστα που επιστάλθηκε από τον κύριο Βαρουφάκη, έτσι ώστε όταν τελειώσει αυτό το τετράμινο να βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε αποδείξει ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αξιοπιστία και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, αλλά ταυτόχρονα μέσα από αυτές τις δράσεις να μπορέσουμε
πολύ ωραία,
έτσι ώστε όταν θα φτάσει, για να απαντήσω κατευθείαν σε ερώτημα, έτσι ώστε όταν θα φτάσουμε μπροστά στην ανάγκη να υπάρξει ένα νέο σχέδιο, το οποίο ούτως ή άλλως είναι ορισμένο, γιατί υπάρχουν, ξέρετε, τα λεγόμενα τετραετή μεσοπρόθεσμα σχέδια, για τέτοιο τύπου σχέδιο μιλάμε, όταν θα φτάσουμε στην ανάγκη να σχεδιάσουμε αυτό το σχέδιο, να έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε και να μην επιβληθούν προγράμματα που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν, αλλά και να μπορέσουμε πραγματικά να υλοποιήσουμε ένα σχέδιο που θα πατήσει η ελληνική οικονομία στα πόδια της.
Πολύ ωραία. Πώς θα το κάνετε όμως αυτό όταν δεν υπάρχει μια ομάδα έτσι σταθερή μέσα στην κυβέρνηση να προχωρήσει? Για παράδειγμα, ιδιωτικοποίησης. Ο Παναγιώτης λέει άλλα πράγματα. Εδώ υπάρχει δηλαδή μια σύγχυση.
Μια διγλωσία και τριγλωσία, μπορεί να πει.
Δηλαδή μόνο. Υπάρχουν μέσα στην κυβέρνηση σε βασικούς τομείς άνθρωποι οι οποίοι δεν τα πιστεύουν αυτά τα οποία καλούνται να κάνουν. Πώς θα τα κάνουν αφού δεν τα πιστεύουν?
Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η κυβέρνηση είναι ένας τρόπος ο οποίος βοηθάει αυτή τη στιγμή τη συνολική λειτουργία της κυβέρνησης. Το γεγονός δηλαδή, για παράδειγμα, ότι 12 ώρες διήρκησε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρωθυπουργός άκουσε τους άκουσε τους βουλευτές.
Φτάνει μόνο λόγια.
Όχι, γιατί έχει υπάρχει και να συζητάμε αυτού του τύπου
και να γνωρίζουν
οι βουλευτές ποια είναι, να γνωρίζουν τις βασικές λεπτομέρειες.
Μα τώρα είναι η ώρα της δουλειάς, μου λέει και ο Τσίπρας, και έχει απόλυτο δίκιο.
Μήπως τώρα, επειδή είναι η ώρα της δουλειάς ακριβώς,
μάχη μέρα-μέρα,
νιώθετε και εσείς, νιώθετε και εσείς, και επειδή είστε νέος άνθρωπος έτσι και δεν έχετε τα βάρη του παρελθόντος, των άλλων ας πούμε στην πλάτη σας, μήπως νιώθετε λοιπόν ότι εγκλωβιστήκατε ίσως στο γεγονός ότι προεκλογικά τάξατε πάρα πολλά πράγματα σε πάρα πολλούς, μήπως βάλατε τον πήχη πάρα πολύ ψηλά και είναι ανέφικτο τώρα να τον περάσουμε εκεί πέρα και προσπαθείτε τώρα αυτή τη στιγμή να ισορροπήσετε μεταξύ αυτών των οποίων είπατε και αυτά τα οποία καλείστε να κάνετε?
Όχι, όχι, το αντίθετο. Εγώ νομίζω ότι το γεγονός ότι παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προεκλογικά, το οποίο είμαστε αποφασισμένοι να το εφαρμόσουμε κατά τη διάρκεια όλης της τετραετίας, είναι κάτι το οποίο μας έχει βοηθήσει πολύ, μας έχει βοηθήσει και στη διαπραγμάτευση
εσάς
που έγινε με τους Ευρωπαίους.
Εσάς τους νέους, τη νέα κοπή πολιτικών του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν θα συμφωνήσω με τον Πέτρο τον Κουσουλό που λέει ότι εσείς που δεν έχετε τα βάρη και έρχεσαι. Έχουν βάρη, Πέτρο μου, έχουν τα βάρη οι παλιοί αριστεροί του ΣΥΡΙΖΑ, τα βάρη τα ιδεολογικά. Διαφορετικά ο Γαβρίλος Σακελαρίδης και η γενιά του προσεγγίζουν το θέμα, για παράδειγμα, των ιδιωτικοποιήσεων, και διαφορετικά ο Παναγιώτης με την
Ναι, αυτό λέω.
Και εδώ δεν θέλετε να το παραδεχτείτε. Μα έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί δεν συμφωνείτε?
Δεν συμφωνώ γιατί και οι θέσεις τις οποίες έχουμε όλοι σε.
Εγώ τον Παναγιώτη τον αγαπάω, τον εκτιμάω.
Και για την άσκηση της πολιτικής. Μας. Και για το ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων συγκεκριμένα, δεν νομίζω ότι ούτε εγώ, ούτε ο Παναγιώτης Αλαφαζάνης, ούτε οποιοδήποτε πιστεύει αυτή τη στιγμή
θα γίνουν ιδιωτικοποιήσεις κανονικά.
Θα γίνει αποκλειστικά μέσα από τις ιδιωτικοποιήσεις, όπως είναι αυτό
το λέω αυτό δρόμο. Το πράγμα, αλλά εσείς είπατε, και πολύ σωστά είπατε, ότι αυτά που υποσχεθήκαμε μέρα-μέρα πρέπει να τα κάνουμε για να φανούμε αξιόπιστοι, ώστε να πάμε στη μεγάλη διαπραγμάτευση. Ένα από τα πράγματα που δεσμευτήκατε με βαριά καρδιά να κάνετε είναι να υλοποιήσετε το πρόγραμμα που τρέχει των ιδιωτικοποιήσεων. Και εγώ αναρωτιέμαι, μεγάλο φόνος. Ο φίλος μου, ο Παναγιώτης, που τον έχω κορώνα ιδεολογική στο κούτελό μου, θα μπορέσει να υπερασπιστεί αυτό που δεν πιστεύει, να κάνει τις ιδιωτικοποιήσεις μέσα στο τριμηνό?
Αυτό που έχουμε δεσμευτεί είναι ότι οι ιδιωτικοποιήσεις οι οποίες έχουν γίνει δεν θα μείνουν όσο έχουν, ότι δεν θα προβούμε σε πράξεις επανεξέτασης ιδιωτικοποιήσεων ολοκληρωμένων. Όσες έχουν προκηρυχθεί οι διαγωνισμοί θα συνεχίσουν, αλλά στο πλαίσιο του νόμου και στο πλαίσιο της κοινής ωφέλειας. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουμε αυτές τις περιπτώσεις ανά περίπτωση και να δούμε αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις πώς και αν μπορούν να προχωρήσουν. Και από εκεί και πέρα, αυτό που είναι το μεγάλο στίχημα για την ανάπτυξη, κατά την άποψή μας, δεν είναι τόσο ιδιωτικοποιήσεις, όσο είναι αυτή τη στιγμή μια σειρά από άλλα μέτρα τα οποία χρειάζεται για να πάρει η ελληνική οικονομία μπροστά.
Να ρωτήσω κάτι άλλο, μια και πιάσαμε το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. Το άντρο της διαφθοράς, όπως το χαρακτηρίζατε, το ΤΑΙΠΕ, θα το καταργήσετε ή όχι?
Αυτό είναι κάτι το οποίο ο τρόπος με τον οποίο θα χειριστούμε τα ζητήματα του ΤΑΙΠΕΔ θα είναι τέτοιο ώστε να σταματήσει οπωσδήποτε να λειτουργεί ως άντρο διαφθοράς. Και προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση έχει κινηθεί το Υπουργείο Οικονομικών από τις πρώτες κιόλας μέρες.
Ξέρετε γιατί σας το λέω, με έκπληξή μου. Είδα ότι ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, ο επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ, και είναι ένα θέμα το οποίο το παρουσιάζουμε μάλιστα σήμερα, ο κύριος. Μου διαφεύγει τώρα το όνομά του αυτή τη στιγμή. Είναι ο κύριος Κονδύλης. Τοποθετήθηκε από την κυρία Σαββαίδου στη γνωμοδοτική επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών που θα κρίνει.
Φεύγει, παιδί μου.
Τώρα τοποθετήθηκε. Στη γνωμοδοτική επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών που θα κρίνει αυτές τις ημέρες τους προϊσταμένους του Υπουργείου Οικονομικών. Και ρωτώ εγώ λοιπόν, πώς είναι δυνατόν, εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, τον κύριο Κονδύλη, ούτε έχω ακούσει πολύ καλά λόγια, αλλά λέω, πώς είναι δυνατόν από τη μία να κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ το ΤΑΙΠΕ εδώ ως άνθρωπο διαφθοράς και να λέει τα μύρια όσο και από την άλλη να τοποθετείται ο συγκεκριμένος άνθρωπος σε αυτή τη θέση.
Αυτό είναι ζήτημα το οποίο μπορεί να σας απαντήσουν καλύτερα από το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι ζητήματα τα οποία, κοιτάξτε να δείτε, επειδή αυτή τη στιγμή δίνουμε μια πολύ μεγάλη μάχη σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Δίνουμε μάχη και στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης και αρχίζουμε να δίνουμε τη μάχη στο επίπεδο της διακυβέρνησης, το οποίο ίσως είναι και το σημαντικότερο, όχι ίσως, είναι σίγουρα το σημαντικότερο. Η διακυβέρνηση έχει πάρα πολλά επίπεδα από τη δική της την πλευρά. Έχει τα ζητήματα αυτά που έχουν να κάνουν με τον εσωτερικό μηχανισμό του κράτους.
Έχετε δίκιο.
Δεν θέλω να μου πείτε ότι έχω δίκιο, μπορεί να έχω και άδικο. Αυτό που έχει σημασία είναι να δείξουμε ως κυβέρνηση ότι σε όλα αυτά τα επίπεδα είμαστε διατεθειμένοι και αποφασισμένοι να κάνουμε αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί. Ένα ζήτημα από αυτά που έχουμε υποσχεθεί είναι τα ζητήματα της αξιοκρατίας, τα ζητήματα της δικαιοσύνης, τα ζητήματα της διαφάνειας. Σε αυτά και πραγματικά χρειάζεται και βοήθεια, ξέρετε, και από όλη την κοινωνία για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων και από τους ίδιους τους δημοσιογράφους πολλές φορές. Το γεγονός δηλαδή ότι θα υπάρχουν τέτοιου τύπου περιστατικά, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε την παραμικρή αμφιβολία για το κατά πόσο είμαστε διατεθειμένοι να συγκρουστούμε με διάφορες πηγές αδιαφάνειας, με διάφορες. Και δεν το λέω συγκεκριμένα για τη συγκεκριμένη περίπτωση που μου αναφέρατε, το λέω γενικά.
Όχι, εγώ σας το λέω γιατί το δημοσιεύουμε στο ρεπορτάζ.
Δεν έχουμε χρόνο και πρέπει να μας απαντήσει σε τρία βασικά θέματα. Σκέφτεστε να υποβάλλετε αίτημα δίμηνης παράτασης αποπληρωμής από το ΔΝΤ, αυτό που άφησε χτες ο Αλέκος ο Φλαμπουράρης να διαφανεί?
Όχι, ο Αλέκος ο Φλαμπουράρης είπε χτες μια ιδέα. Θα μπορούσα για να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν σκέφτεται η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να υποβάλει τέτοιο αίτημα. Νομίζω ότι με καλή διάθεση η ελληνική κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τους εταίρους, δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να αποπληρώσει τις οφειλές της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πάντως δεν είναι μέσα στους σκοπούς της κυβέρνησης και μέσα στις σκέψεις της κυβέρνησης η κατάθεση ενός τέτοιου αιτήματος.
Μάλιστα. Αποφασίσατε τελικά χθες το βράδυ, θα περάσετε ή όχι τη συμφωνία από τη Βουλή, ή είναι ακόμα ανοιχτό το θέμα?
Αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί εντός της ημέρας και νομίζω θα έχετε και τις απαντήσεις στο ερώτημά σας. Εγώ σε θέση αυτή τη στιγμή να σας απαντήσω. Περιμένω να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.
Μάλιστα. Συμφωνείτε με την εκτίμηση ορισμένων ότι ο κύριος Μιλιός έχει πάρει ήδη τον δρόμο της εξόδου?
Όχι. Δεν θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος Μιλιός έχει πάρει τον δρόμο της εξόδου. Είναι ένα εξαιρετικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μπορεί να έχει διαφορετικές απόψεις πάνω στα ζητήματα, τα συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τη συμφωνία, αλλά δεν θα ήθελα να πάρει σε καμία περίπτωση και εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω και το κόμμα μας, στο δρόμο της εξόδου.
Έχει προβληματίσει την κυβέρνηση, κύριε Σακελαρίδη, και προσωπικά τον Αλέξη τον Τσίπρα, το γεγονός ότι υπάρχει από ορισμένα στελέχη της κυβέρνησης και πιο συγκεκριμένα από τον κύριο Βαρουφάκη μια πολύ μεγαλύτερη, ένα μεγαλύτερο βάρος που ρίχνει στην επικοινωνιακή στρατηγική και την πολιτική του παρά στα θέματα ουσίας του Υπουργείου?
Κοιτάξτε, είναι η συγκεκριμένη θέση που έχει ο κύριος Βαρουφάκης. Έχει σημασία να μπορέσεις να επικοινωνήσεις και το τι θέλεις ως Υπουργός Οικονομικών και ως ελληνική κυβέρνηση να κάνεις στη χώρα σου και να επικοινωνήσεις αυτές τις ιδέες και στο εξωτερικό. Δηλαδή νομίζω ότι έχει βοηθήσει ο κύριος Βαρουφάκης να προβληθούν και οι θέσεις της Ελλάδας, να μην υπάρχει δηλαδή μια διασπορά φημών από άλλους.
Δηλαδή
από
θεωρείτε,
σε σχέση με την ελληνική κυβέρνηση.
Θεωρείτε θετικό πρόσημο δηλαδή την μέχρι τώρα επικοινωνιακή στρατηγική του κυρίου Βαρουφάκη?
Εγώ το θεωρώ ότι είναι στα θετικά του σημεία, ότι έχει βοηθήσει να γίνει γνωστά τα προβλήματα της Ελλάδας, έχει βοηθήσει να γίνουν γνωστές οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά δεν νομίζω ότι ο κύριος Βαρουφάκης περιορίζεται μόνο σε αυτά τα ζητήματα να επικοινωνεί τις θέσεις.
Θες ο κύριος Φίλης ερωτηθείς από εμάς αν η κυβέρνηση,
ο Νίκος ο Φίλης,
πώς σκέφτεται ας πούμε να αντιμετωπίσει τυχόν εκβιαστικά διλήμματα από τους δανειστές κτλ. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο προσφυγής στις κάλπες? Είναι κάτι το οποίο το εξετάζετε, κύριε Σακελαρίδη?
Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ούτως ή άλλως οι εκλογές έχουν γίνει, είναι πολύ φρέσκες, έχουν γίνει εδώ και ένα μήνα και είχαν και δημοψηφισματικό χαρακτήρα στην ουσία αυτές οι εκλογές. Ο ελληνικός λαός έχει αποφασίσει και έχει μιλήσει. Εμείς ως κυβέρνηση θα σταθούμε σταθεροί στη δέσμευση που έχουμε αναλάβει απέναντι στον ελληνικό λαό. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στο επίπεδο του νομοθετικού έργου και στο επίπεδο της διακυβέρνησης, έτσι ώστε και να μην απογοητεύσουμε τον κόσμο ο οποίος πίστεψε σε εμάς, αλλά πάνω απ' όλα να μπορέσουμε να δώσουμε μια ανάσα σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό ακριβώς νομίζω ότι θα μας δώσει και τη δυνατότητα όχι μόνο να μην μιλάμε για εκλογές στο εγγύς μέλλον, αλλά να μιλάμε για εκλογές σε μια τετραετία.
Ξέρετε τι παρατήρησα, με το μιλήχιο ύφος σας στα θέματα ουσίας δεν απαντήσατε, ξεφύγατε. Εάν πάμε για τρίτο χρηματοδοτικό πακέτο, αυτό βάζει το βασικό.
Κοιτάξτε, αυτό επειδή όντως είναι μια πολύ ουσιαστική ερώτηση, εμείς τι έχουμε πει? Έχουμε πει ότι θέλουμε να ολοκληρωθεί αυτό το τετράμινο διάστημα που είναι το πρόγραμμα Γέφυρα και να αντιμετωπίσουμε συνολικά όλα τα προβλήματα, δηλαδή και το αναπτυξιακό και το χρηματοδοτικό και το κοινωνικό ζήτημα στο τέλος αυτού του τετραμήνου, μπροστά στη διαπραγμάτευση.
Μέχρι τότε θα τα ξαναπούμε.
Πρόγραμμα.
Θα τα ξαναπούμε, δεν θέλουμε να σας πιέζουμε. Ξέρουμε...
Όχι, δεν είναι θέμα πίεση.
Εντάξει, όχι.
Δείτε αυτή την ιστορία με το ΤΑΙΠΕ τώρα, έχει ενδιαφέρον.
Το αρμόδιο Υπουργείο.
Το αρμόδιο Υπουργείο θα τα δει.
Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.